ar 17. augusta ziņām vieglajā valodā studijā Ķercauzāns. Šodien Barcelonas centrā turistu iecienītā ielā cilvēkos ietriecās mikroautobus. Šajā uzbrukumā nogalināti 13 cilvēki un aptuveni 80 ievainoti. To apstiprināja Katalonijas valdība. Vietējā policija paziņoja, ka notikušais ir terorakts. Viens uzbrucējs apšaudē ar policiju miris, vēl viens aizturēts. Tā ziņo Britu raidsabiedrība BBC. Nav skaidrs, cik pavisam uzbrucēju bija. Atbildību par uzbrukumu uzņēmies teroristu grupējums Islāma valsts. Tā vēsta aģentūra Reuters, atsaucoties uz aģentūru Amak. Barcelonas centrs ir norobežots, slēgta sabiedriskā transporta kustība. Latvijas ārlietu ministrijai nav ziņu, ka uzbrukumā Barcelonā būtu cietuši Latvijas iedzīvotāji. Ārlietu ministrija aicina turistus no Latvijas, kuri atrodas Barcelonā, paziņot tuviniekiem, ka viņi ir drošībā. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa šodien piemēroja pagaidu apcietinājumu 5 ārvalstniekiem, kuri iesaistīti lietā par Ķīnas iedzīvotāju apkrāpšanu. Šāda neoficiāla informācija ir aģentūras letterīcībā. Ķīna nav vēl pieprasījusi Latvijai aizturētos izdot. Aizturēti izkrāpa Ķīnas iedzīvotājiem vairāk nekā 2 miljonus eiro. Šai lietā Latvijā pavisam aizturēja 110 cilvēku. Rīgas domē šovakar turpinās ārkārtas sēde. Deputātiem jāizskata 140 jautājumu. Tostarp Rīgas dome nolēma nodot publiskajai apspriešanai Skanstes apkaimes teritorijas lokālu plānojumu. Šajā plānojumā ir ņemti vērā iedzīvotāju priekšlikumi un iebildumi. Skanstes teritorijas attīstībā plānots ieguldīt vairāk nekā 900 miljonus eiro. Tostarp būvēs jaunu tramvaju līniju, pret kuru daudziem ir iebildumi. Latvijas komanda Rīgas Dinamo šovakar ar spēli arēnā Rīga noslēdza gatavošanos gaidāmajai kontinentālās hokeja līgas sezonai. Pirms sezonas pārbaudes turnīra Latvijas dzelzceļa kausa finālā Rīgas Dinamo ar rezultātu 0-3 piekāpās Jaroslavļas Lokomotiv hokejistiem. Jaunajā kontinentālās hokeja līgas sezonā Rīgas Dinamo pirmā spēle būs 22. Augustā viesos pret Omskas Avangardu. Kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 18 grādu. Apmācies lēns dienvidrietumu vējš. Atmosfēras spiediens 765 mm gaisa mitrums 88%. Naktī Latvijā bez būtiskiem nokrišņiem lēns vējš, gaisa temperatūra plus 11-16 grādu. Rītdienā nedaudz līs, pēcpusdienā austrumrajonos pērkona lietus gāzes. Gaiss iesils līdz 21-26 grādiem. Izskan ziņas vieglajā valodā.